უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი. მე გავუძღვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ მარიკა ზაქარიაშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროექტის დირექტორი, ნატო გურასპაშვილი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში და გიორგი პეტრიაშვილი, პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებელში. ის კურსდამთავრებული.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან ამ თემებზე სასაუბროთ. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 240-91-92-240-240-92-92. შეუძლიათ მსმენელებს დაგვირეკონ და დაუსვან შეკითხვა ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ან თვითონ გაგვიზიარონ თავიანთი ან გამოცდილება ამ კუთხით თუ აქვთ, ან თავიანთი მოსაზრებები. ჩვენ ინკლუზიურ განათლების შესახებ რამდენიმე გადაცემა მოგვმზადებია ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ არ გვისაუბრია აი ასე კონკრეტულად, ცალკე განაცემა არ მოგვმზადებია აი ამ საფეხურზე პროფესიულ ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაზე, და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი განაცემა სწორედ აი ამ მიმართულებისთვის დაგვეთმო. ინკლუზიური განათლების პოლიტიკა საქართველოში, დავიწყოთ აი ასე ამ ზოგადი განმსაზღვრელი საკითხით.
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი სამუშაოსი განათლების სამინისტროში. საერთოდ ვფიქრობთ, რომ როდესაც თავიდან დავიწყეთ ინკლუზიური განათლების შესახებ საუბარი და დანერგვა პროცესის, მაინც რაღაცა განყენებულად აღიქმებოდა ხოლმე ინკლუზიური განათლება. თქვათ, რაღაცა დოკუმენტი იწერებოდა, შემდეგ შედიოდა ცვლილება ან შემდგომ განისაზღვრებოდა ხოლმე რაიმე ჩანაწერი, რომელიც პროცესის რეგულირებას შეუწყობდა ხელს. დღეს, აი მაგალითად, სწორედ ესეთია, შეიძლება სიმბოლურია პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონი, რომელიც მომზადდა, კანონ პროექტი. სწორედ არის ეს პირველი მაგალითი იმისა, თუ როგორ არის მინდა, როგორ არის თვითონ კანონის სტრუქტურა ინკლუზიური და როგორ დგას ამ პრინციპებზე, იმიტომ რომ ინკლუზიური განათლების პოლიტიკა არაფერი არის უფრო მეტი, ვიდრე მოქნილი განათლების პროცესი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ სხვადასხვანაირად ისწავლონ. მასწავლებლები ბავშვებს სხვადასხვა მეთოდებით გამოკითხავენ გადაცემულ ინფორმაციას. ინკლუზიური განათლება არაფერი არ არის
ის ინდივიდზე მაქსიმალურად მორგებული.
ანუ ეს ყველა პრინციპი, რასაც ინკლუზიურობა გულისხმობს, სინამდვილეში ნიშნავს ძალიან კარგ განათლებას, ანუ განათლების კარგად მიწოდების პროცესი. ადრე ბევრი წლის წინ მხოლოდ და მხოლოდ ინკლუზიურ განათლებაზე რაცა საუბრობდნენ, გულისხმობდნენ, რომ აი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობაა, და მერე მიხვდნენ და გააცნობიერეს, რომ ესე ცალკე ვერავის ვერსად ვერ ჩართავ, თვითონ თავის თავად უნდა იყოს გარემო მიმღები და მაღალი мотиваცია უნდა იყოს ყველა ადამიანში. ამიტომ განათლების სამინისტრო ინკლუზიურ განათლებას ძალიან ფართო ჭრილში განიხილავს და ფიქრობს და ჯერა იმისი, და არა მარტო ჯერა ვალდებულია რომ ჯეროდეს, იმიტომ რომ მოწერილი გვაქვს ხელი კონვენციაზე 2006 წლის გაეროს კონვენციაზე, და ჩვენ როგორც ყველა ევროპული ღირებულების მატარებელი ქვეყანა მივდივართ იქითკენ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა მიიღოს განათლება მასზე მოთარგულად და ინდივიდუალურად. ახლა მე ვერ გეტყვით, რომ ამის პრაქტიკაში განხორციელება არის ადვილი. ეს საკმაოდ ბევრი რესურსის საჭიროებას მოითხოვს, ძალიან მაღალ კომპეტენციას მოითხოვს მასწავლებლებისგან და ყველა ადამიანისგან. და მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს დგას განათლების სისტემა მოითხოვს ბავშვის სიყვარულს, მოზარდის სიყვარულს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც ხანდახან არის ხოლმე უგულებელ ყოფილი პროცესში, იმიტომ რომ მსგავსი მიდგომების განხორციელება დაინტერესებული თუ არა ხარ ადამიანით, ვერ განხორციელდება. ეს არის მთელი ფილოსოფია ჩვენი. რაც ახება ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებას, ის 2013 წლიდან დაიწყო, იმიტომ რომ მთელი ძალისხმევა თავიდან იყო ზოგადი განათლების საფეხურზე გადატანილი. შემდეგ ნორვეგიული, ასე ვთქვათ, ნორვეგიელი პარტნიორების დახმარებით დავიწყეთ პროფესიული, ჯერ 6 პროფესიული სასწავლებელი იყო და ახლა თითქმის ყველგან 19 პროფესიული სასწავლებელია, სადაც თითო ბავში მაინც არის საგანმანათლებლო.
ანუ თბილისში და რეგიონებში,
რეგიონების მასშტაბით.
დიახ. და რამდენი ესე იგი 2013 წელს დაიწყეთ და რამდენი კურსი დამთავრებული იყავთ?
ესე იგი 2013 წლიდან ასე ვთქვა დღემდე სულ ამ ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროცესში ჩართული იყო 510 სტუდენტი, მათგან რამდენიმე, ну, რა ვთქვა, 100-მდე ასოციადამენ ჯერ კიდევ ახლა ამთავრებს, ანუ არ დაუსრულებია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ორგანიზებულია განათლების სამინისტროს პროფესიულ განათლებაში შემოსვლა და ორჯერ არის წელიწადში რეგისტრაცია ხოლმე, ეს არის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. ამიტომ აი ახლა ზუსტად 3 ოქტომბრისთვის დაიწყება რეგისტრაცია და ჩვენ ველოდებით, რომ კიდევ უფრო გაორმაგებული მასშტაბით, საერთოდ შემოდგომის მიღებაზე 200-250 ადამიანი რეგისტრირდება ხოლმე თვითონ მიღებაზე, ანუ უფრო მეტია ვიდრე გაზაფხულზე. ამიტომ ყოველს, ვინც გვისმენს და ვისაც აქვს ამის ინტერესი, არა მარტო საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს, ნებისმიერი ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან უწევ რეკომენდაციას პროფესიულ განათლებას, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ და გაძლიერებისაკენ შემდგომში.
დასაქმება ახსენეთ და დასაქმების შესახებ, დასაქმების პერსპექტივაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ დღეს ჩვენს გადაცემაშიც. მაგრამ მანამდე ერთი კითხვა მაქვს. უფასოა სწავლა პროფესიულ სასწავლებლებში?
პროფესიულ სასწავლებლებში განსაკუთრებით სწავლის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს თავისი კვოტაც კი აქვთ გამოყოფილი, იმისათვის რომ ანუ ისინი ამ ასე ვთქვათ ალტერნატიული ფორმით აბარებენ და არ გადიან პროფესიულ ტესტირებას იმ კლასიკური გაგებით როგორც დანარჩენები და 100%-ით დაფინანსებულია სახელმწიფოს ხრიდან მათი პროფესიული განათლება. ანუ დიახ, ესეც გარდა მაგისა, ეს და იმერ ნატო ალბათ უფრო დაწრულებით მოგახსენებთ, ძალიან კარგი სერვისებია პროფესიულ სასწავლებლებში საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის, არის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები, თუ კი ადამიანს აქვს მენის პრობლემა, არის ჟესტური ენის თარჯიმანი და ასე შემდეგ, რაც უფასოა ასევე, რა თქმა უნდა, და ვინაიდან ჯერჯერობით ჩვენი ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული ქალაქის, არც მარტო თბილისის სხვა ქალაქებშიც არ არის ესე გამართული ინფრასტრუქტურა, ამიტომ გვიწევს ხოლმე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფარვა ზოგჯერ ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის, იმისათვის რომ მოვიდნენ პროფესიულში და შემდეგ უკან სახლში.
აი თქვენ ბძანეთ რომ სამში იწყება რეგისტრაციის პროცესი და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ განათლების სამინისტროს საიტზე ალბათ, ხო? ესეც შეიძლება.
ეს თანო რეგისტრაციის პროცესი სამი, ასე ვთქვათ, წყაროთი არის, ესეთი უზრუნველყოფილი. პირველი არის ადგილობრივი რესურს ცენტრები. ჩვენთვის მთავარი იყო რომ ყველგან შეძლოს ადამიანმა დარეგისტრირება და არ მოუწიოს აკეთიკი ციარული. ამიტომ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ყველგან და შეუძლიათ იქ მივიდნენ პირადობის მოწმობა და საჭირო რეგისტრაციისთვის. მეორე ადგილი არის თავად პროფესიული სასწავლებელი, სადაც შეუძლია მიიღოს და ასევე საინფორმაციო ცენტრი არსებობს თბილისში, რომ სადაც შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდნენ. ძირითადად ისე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ალბათ ყველასათვის არის უფრო რესურს ცენტრები და თუ პროფესიულ სასწავლებელთან ახლოს ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა, იქაც შეუძლიათ მისვლა. აი მაგალითად, მე შეიძლება თბილისში მიდოდეს დარეგისტრირება, მაგრამ რეგისტრაცია გავიარო მაგალითად წალენჯიხის რესურს ცენტრში, ესეც შესაძლებელია, არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც იქ მიხვიდეთ, სადაც გინათ რეგისტრაცია, სადაც გინათ სწავლა.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უკვე თქვენთან მექნება შეკითხვა ნატო. თქვენ ბრძანდებით ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი ერთ-ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში. ალბათ ვილაპარაკებთ იმ რესურსებზე, რასაც თავაზობს ეს სასწავლებელი თავის სტუდენტებს, მაგრამ მანამდე ჩარიცხვის მექანიზმზეც რომ ვთქვათ, ხო?
დიახ, როგორც მარიკა მოგახსენეს, ჩარიცხვის რეგისტრაცია ხდება მხოლოდ პირადობის მოწმობით. შემდეგ რეგისტრაციის შემდეგ მათ უკავშირდებათ განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრი, ხდება მისი შეფასება და შემდეგ უკვე ინიშნება პროფესიული ტესტირება, ანუ მოსინჯვა. მოსინჯვა ის არის, როდესაც აპლიკანტ შეუძლია აირჩიოს სამი პროფესია და შემდეგ მასწავლებელთან ერთად აკეთებს იმ აქტივობას, რომელიც სპეციალურად მისთვის არის დაგეგმილი და ეს სამი პროფესიის არჩევა კარგია იმ მიზნით, რომ უადვილდებათ უფრო გადაწყვეტილების მიღება, უფრო დეტალურად იცნობენ პროფესიებს და უფრო იგებენ, რას შეისწავლიან არჩევის შემდეგ. შემდეგ უკვე ჩარიცხვა მოხდება. ჩარიცხვის შემდეგ გამოიკვეთება მათი საჭიროებები ინკლუზიური სპეციალისტის მიერ დაკვირვების ფონზე და უკვე მერე იგეგმება მასწავლებელთან შეხვედრები. მასწავლებელთან ერთად განისაზღვრება კონკრეტულად თითოეული სტუდენტის საჭიროება, იქნება ეს ფიზიკური დახმარება, გამარტივებული მასალის მიწოდება, ვთქვათ, პროფესიული ტერმინოლოგია ზოგჯერ რთულია და ეს გამარტივებული სახით ეძლევათ და ასევე გვაქვს ასეთი რესურსები, ანუ სმენა დაქვეითებულ სტუდენტებთან მუშაობენ ჟესტური ენის თარჯიმნები, ასევე ყოფილი შემთხვევები რო ყოლია მობილობის და ორიენტაციის სპეციალისტი რომელიც ეხმარება უსინათლო სტუდენტს გადაადგილებაში და გზის დასწავლაში და სპეციალური ასისტენტი მძღოლი რომელიც ემსახურება ეტლით მოსარგებლე სტუდენტს თვითონ კოლეჯი არის უნივერსალური დიზაინით მოწყობილი ფიზიკური გარემო, ანუ ყველასათვის ხელმისაწვდომია. გაკეთდა პანდუსი, ლიფტი, ადაპტორია სველი წერტილები, კონტრასტულად გამოიყო ადგილები და კიბეებზე და მოჭრებზე გაკეთდა მარკირება. ანუ ყველასათვის ხელმისაწვდომია უკვე ეს გარემო.
და ესე იგი განაწილება პროფესიებზე
თვითონ ირჩევენ პროფესიებს, თვითონ რომელი პროფესიაც უნდათ, რომელი მიმართულებაც უნდათ.
ანუ იმ სამი მიმართულებიდან
ერთი მიმართულება უნდა იყოს და ერთი მიმართულებიდან სამი პროფესიის მოსინჯვა შეუძლიათ.
და აი, როდესაც მოსინჯავენ სამს, შემდეგ ჩერდებიან
სამი მოსინჯვის დროს დეტალურად იგებენ პროფესიას, იცნობენ პროფესიას და მერე უკვე იღებენ თვითონ გადაწყვეტილებას, რომელზე სურთ სწავლის გაგრძელება.
გიორგი, თქვენ ბრძანდებით კურს დამთავრებული ამ სასწავლებლის. შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ სასწავლებელში სწავლობდით, რა პროფესიას დაეუფლეთ? ჯერის და შემდეგ სხვა კითხვებიც.
დიახ. Ну, мы сталовде Мермиши, колледж Мермиши, ჩავაბარე 2014 წლის ოქტომბერში დაუწყე სწავლა. თუ სწორად მახსოვს, ოქტომბერი იყო მგონი. და 2015 წლის ზაფხულში დაამთავრე ეს ოფისის მენეჯერის პროფესია. Ну, ახლა თავიდან ჩავარების პერიოდში, ну, ეს გავიგე, რომ ინკლუზიური განათლება მეგობარმა გამაგებინა, რომ უ დაიწყო და აუ მინდოდა რაღაცის სწავლა და გამიხარდა ძალიან და რომ მივედი მერე უკვე ადგილზე ყოყმანობდი მეშინო და ანუ გამომდინარე იქიდან რომ უსინათლო არ ვერ ხედავ შეშემეშინ და ანუ იმის შეში მქონდა რომ ვერ ვისწავლი, ანუ არ გამომივიდა და მერე თქვი რომ ну нахოთ რაც იქნება იქნება და ну სტალუს დაწყებინან და ახლობით ესე კვირაში ისე შევეჩვიე რომ დაჟე რა ვიცი
რა დაგეხმარათ ამ შიშის დაძლევაში თავიდან
რაც ქონდათ ну ზოგადად თვითონ ესეთ ხასიათიც მაქვს და ну დამეხმარა თვითონ გარემოც მასწავლებლები ბავშვები თვითონ ჯგუფელები და ну, რა ვიცი, ყველანაირად გვერდში მედგნენ, მეხმარებოდნენ. კიდე ნუ მეგობარს წავდა ჩემთან ერთად, ისიც უსინათლო არის. ერთად დავიწყეთ და დავამთავრეთ წავდა, ესე ვთქვათ.
აი ამ გადმოსახედიდან რას შეცვლიდით? იყო რაიმე ისეთი რაზეც, აი ხა ფიქრობთ, რომ ცოტა სხვანაირად რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა სტუდენტებისთვის?
Ну, შევცვლიდი. Ну, ახლა машин იყო რაღაც პრობლემები, პრობლემები რა ახლა ისეთი როგორც თქვა, რომ მე შემიქნა რაღაც არა, ну, ძალიან ცოტა რაღაც იყო, მაგრამ ну, ახლა თვითონ გარემოც როგორც ნატომ თქვა, გარემო და თვითონ შენობა, ну, როგორც შეგნით ისე ვეზო. А ნაუც, ну, ამასთან დაკავშირებით.
არის ხო მაშინ ადაპტირებული
თქვენ შეიძლება. Ну, იყო მაშინაც, მაგრამ როგორც დღეს არის, ну, ესე უკეთესად არისო რა. Да, ანუ კიდე იყო პრობლემა, ანუ სახელმწიფოებზე.
Ну,
და ახლა
ელექტრონული სახელმწიფოების
აუდიოვერსიები და ელექტრონული წიგნები არ ქონდა დიახ და თვითონ ლექტორები ესე თქვა
სპეციალისტებს
თვითონ დაეწერა ჩვენთვის და კიდე როგორც ნატომ თქვა ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები გვეხმარებოდნენ ხან ან სხვადასხვა აუდიტორიაში რო შევდივით ხოლმე ну კონკრეტულ მაგალითად ასე ოფისე პროგრამის ფსურცავ სწავლობდით მეკ ყოველთვის ერთი ინკლუზიური განათლების წევრი ყავდა გვეხმარებოდა როგორც ასისტენტი.
დიახ. ასისტირებას უწევდათ, ანუ აუდიო ჩანაწერები კეთდებოდა სპეციალურად მათთვის, რომ მე სახლში რომ მივიდოდნენ, ამას მოუსმენდნენ, ან დამახსოვრება ხდებოდა ასე.
ანუ სახელმწიფოებში ესი გულისხმება თუ სახელმწიფო
აუდიო ვერსია, სახელმწიფოების აუდიო ვერსია.
ანუ თვითონ ლექციებს ვიწერდით და
დიპოფონზე
და სახში უსმენდით. ან იყო მეორე ვარიანტი Word-ის ფაილში უკრიფავდით და ნუ მაშინ გამომდინარე კიდე რომ კომპიუტერი არ ვიცოდი კარგად ну я аргам გამომდიოდა ну ნენელა კი ვისწავლე და ეხლა კალნახითაც წერ ხომ თვითონ Word-ის ფაილში რასაც გამახობენ ვიწერ შეუძლებელია თუ პრობლემა
ანუ არის ასეთი პროგრამა NVIDIA პროგრამა ქვია რომელიც არის უსინათლოებისთვის და
ხმოვანი პროგრამით სარგებლობთ იმას კომპიუტერებზე ანუ ეკრანზე რაც არის გამოტანილი კითხულობს ყველაფერს და ყველა მოქმედებას ესე ვთქვათ და
ძალიან ათვილებს სწავლას.
ერთი რამე მინდა დავამატებოდი შენ გიორგის ასე ვთქვათ გამოწვევას უკავშირდება. ეს ნამდვილად გავაცნობიერეთ როგორც ასე ვთქვათ სამსახურში რომ რეალურად ძალიან დიდი საჭიროება იყო აუდიოს სახელმძღვანელოების. იმიტომ რომ ესა უჭირდათ ახლა ადამიანებს ან მოგახსენებათ რომ ძალიან ბევრი ძალისხმევა დაჭირდათ იმისათვის რომ ეს მასალა აითვისებინათ და მიიღოთ. ამიტომ ჩვენ წელს გამოვაცხადეთ ტენდერი და ასე ვთქვათ იქნება უკვე შეიქმნა 10 საბოლოო ჯამში წლის ბოლომდე იქნება 26 სახელმძღვანელო აუდიო ვერსია იმ ახალი მოდულური პროგრამების შესაბამისი მასალებით რომელიც ანუ ახალი პროგრამების და ასე ვთქვათ იგივე ბიუჯეტი არის ჩადებული მომავალი წლისთვის რომ ახალი სახელმძღვანელოები რაც ახალი მოდულები სულ ასე ვთქვათ ახალ მოდულურ პროგრამებზე გადადიან პროფესიულ სასწავლებელში რომ იყოს იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან რთულია უსინათლო ადამიანისთვის როდესაც უნდა დიოს და ირბინოს მასალების მოსაპოვებლად. ამიტომ ამას ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნელ-ნელა დაიძლება. ჯერჯერობით ყველა პროგრამაზე არის 26 პროგრამა, რომელზეც იქნება ეს აუდიო წიგნი. და ძალიან ჩვენ ასევე ძალიან მეხარია, რომ ერთ-ერთი უსინათლო ადამიანი დავა საქმეთ აი ამ პროცესში, როდესაც ტენდერში მოგებული კომპანია მასალას ქმნის ამ აუდიო წიგს. ის უსინათლო ადამიანი, ასე ვთქვათ, უსმენს ხომ არის სამეხარვეზი, ხომ გასაგებია მისთვის ეს ტექსტი, ანუ ხოტონალობაში ასე ვთქვათ ისეა წაკითხული და ძალიან დაგვეხმარა ეს ადამიანი, რომ რეალურად ხარისხიანი პროდუქტი შეგვექნა თავი და მაგალითად იყო რაღაცა გარკვეული უზუსტობები, რომელიც მიუთითეთ გამარჯვებულ კომპანიას და ეხლა ნელ-ნელა დახვეწეს და ამაში ეს ადამიანი დაგვეხმარა, იმიტომ რომ ჩვენ ესე შეგა ვერ დეტალები ვერ გამოგვეკვლია, ამიტომ ძალიან კარგი იყო ეს თანამშრომლობას და აქედან გამომდინარე ყოველას ვუწევ რეკომენდაციას, რომ მაქსიმალურად დაასაქმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იმიტომ რომ ეს არ არის მათთვის მოწყალება, იმათ შეუძლიათ საქმე აკეთონ. ჩვენ იმ საქმეზე ყავდა ის აყვანილი, რისი გაკეთებაც შეეძლო, ანუ და არა ყველა, ასე
ვთქვა. აი დასაქმება ახსენეთ, ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ კი არ მიეცემათ ამ ადამიანებს დასაქმების პერსპექტივა, მაშინ мотиваციაც იკარგება განათლების მიღების, ხომ? თქვენ თქვით რომ 500 მეტი კურს დამთავრებული ყავდათ უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში და მათგან რამდენი ადამიანი დასაქმდა.
ესე იგი, აქვე ხაზგასმით ვიტყვი ამას სულ ვიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროს მთავარი ვალდებულება არის შესაბამისი უნარჩვევებით აღჭურვოს ადამიანი, რომ მათ ღია ბაზარზე დასაქმება შეძლონ. ყველას ეხება ეს, მათ შორის შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. ხოლო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირდაპირ ვალდებულებას წარმოადგენს დასაქმების ხელშეწყობა. თუმცა უწყებების ვალდებულებაა თანამშრომლობაც ასევე ამ მიმართულებით. მე სტატისტიკას რომ წარმოგედგენთ, ეს არ იქნება ძალიან სახარბიელო სტატისტიკა, იმიტომ რომ 500 ადამიანმა დაამთავრა, ხო, ამ გაიარა ეს პროცესი ამ 3 წლის განმავლობაში და 18 ადამიანია, ესე ვთქვათ, ოფიციალურად რაც ვიცით, ჩვენი კურს დამთავრებული, ვინც დასაქმდა. ეს ცუდი არ არის, ვთქვათ, თუ გავითვალისწინებთ.
მაპატიეთ მარიკა, 18 ადამიანი სახელმწიფო უწყებებში თუ კერძო.
სხვადასხვა უწყებაში, ასე ვთქვათ, შეიძლება მინიმალური იყოს აქ პროცენტი სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული. ისინი დასაქმდნენ პროფესიით, მაგალითად, ახლა მახსენდებიან კონკრეტულად სტილისტის მიმართულებით დაამთავრა ერთ-ერთმა ჩვენმა სტუდენტმა დასავლეთ საქართველოში და ვთქვათ, სალონში მუშაობს. კომპიუტერული ტექნოლოგიები დაამთავრეს, აი თავისი პროფესიის მიხედვით ვინც დასაქმდა ამ ადამიანებზე მაგ საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ რაც ისწავლეს, იმ მიმართულებით დასაქმდნენ და აი თანამშრომლობა ვახსენე და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტოსთან ვცდილობთ, რომ ვითანამშრომლოთ და ავაშენოთ ესეთი სერვისი, როგორიც არის მხარდაჭერით დასაქმება. ანუ მთელ მსოფლიოში ეს არის ერთ-ერთი კაი გამართული მოდელი, რომელიც მხარს უჭერს, რომ ესე იგი შუალედური რგოლი იქნება, როგორც წოდებული ჯობ კოუჩი, რომელიც და მას ქართულად ჩვენ უწოდებთ მხარდაჭერით დასაქმების კონსულტანტს, რომელიც ასე ვთქვათ, კარგად აცნობიერებინებს შრომისმაძიებელს შეზღუდვის ქონდა პირს, რა უნდა, რა გამოსდის, რა იცის, რა შეუძლია და მე ეცებს მისთვის დასაქმების ადგილს. Да, рамарто да сакмамис
адгил. Шуалдори рголи, мапатиет гацпотинет.
Дамсакмабелса да пирса шезгудошесас кода пиршорис. Да хазгасмепин да утква, ром хардачай дасакмамис консул философия арис гияшромис базари да арадацули саамкроები, мисини цдилобе, ро гияшромис базарзе да асакмон адамიანები. Да амито мат авт критериуми, ро мати клиенти ერთადერთი критериуმია, რომელთაც ისინი იწყებენ მუშაობას, მათ კლიენტს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება გარკვეულწოთ უნდა შეეძლოს. ანუ მათი კლიენტი არ უნდა საჭიროებდეს მუდმივ, ასე ვთქვათ, ზრუნვას და მხარდაჭერას, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ადამიანებს კიდე სხვა ტიპის დასაქმების ადგილი სჭირდებათ და რახან ღია შრომის ბაზარზეა ლაპარაკი, ამიტომ გარკვეული დამოუკიდებლობის ხარისხი უნდა არსებობდეს. და სწორედ სოციალური მსახურების სააგენტომ ორი პირი აიყვანა ასეთი თბილისში, ახლა გამოცხადდება ვაკანსიები, მალე რეგიონულ, ასე ვთქვათ, ცენტრებშიც მოხდება აყვანა ამ ადამიანების, რაც ვფიქრობ, რომ შრომისმაძიებელთა ბაზაში საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის უკვე დარეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შრომისმაძიებელი პირები და იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა ამას პროცენტი ცოტა მაინც შემცირდება. Ну, ზოგადად ქვეყანაში მაღალია და დაუსაქმებლობის მაჩვენებელი.
თუმცა თქვენ რამდენად ჩემთვის ცნობილია ამ წლების განმავლობაში მუდმივად გქონდათ ხოლმე, მუდმივად შეიძლება არ არის სწორი განსაზღვრება, პერიოდულად ხვდებოდით ხოლმე დამსაქმებლებს, ტარდებოდა შეხვედრები, მაგრამ მაინც და მაინც დიდი ინიციატივა მათ მხრიდან როგორც ჩანს არ მოსდევდა ამას.
იცით რა, მე პირიქით შემიძლია ვთქვა, რომ მადლობის მეტი არაფერი მე თქმის, ასე ვთქვა, დამსაქმებლებთან, განსაკუთრებით მათთან, ვისაც ხვდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე დიდი საერთაშორისო კონფერენცია ჩავატარეთ, სადაც ჩამოვიყვანეთ საერთაშორისო მასშტაბის, ასე ვთქვა, დამსაქმებლები, ვისაც ყოლიათ ეს აქვთ პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ შეზღუდვის ქონდა პირებს. დამსაქმებლები სწორედ ზუსტად ამას თხოვდნენ ხოლმე სახელმწიფოს, რომ მოგვეწესრიგებინა ბაზები, სადაც ისინი მათთვის ხელმისაწვდომი იქნებოდა, მათ არ იციან სად ეძებუნ თქო შეზღუდვის ქონდა პირი, სად მოიპოვონ ინფორმაცია, რა იციან ამ ადამიანებმა. ისინი ძახიან, ჩვენ ბიზნესი ვართ, ჩვენ უნდა შეგვისრულოთ ის საქმე, რასაც დაგავალებთ. ანუ ამას ყველა იძახის, მაგრამ დაგვეხმარო სახელმწიფო, რომ ეს დავალაგოთ, ასე ვთქვათ, მიპოვოთ ეს ადამიანები. და ძალიან დიდი კომპანიები, ხა არ მინდა რეკლამა გამომიწვია, რომ სამდენ თამის უფლება იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები. და სწორედ ამიტომ წამოვიდა ეს მხარდაჭერის დასაქმების კონსულტანტების როლი, რომ რაღაცაა მოეწესრიგებინა ეს ურთიერთობა. აი, ნახოთ ახლა, თქვათ, უკვე როგორ
წამოვიდა ეს მექანიზმი, როდის ამუშავდება.
ესე იგი, ასე ვთქვათ, დაიწყო უკვე ხუთი თვე, რაც ეს ორი ადამიანი მუშაობს და იმედი მაქვს, რომ დეკემბერ, ასე ვთქვათ, წლის ბოლომდე დაკომპლექტდება უკვე ეს ჯგუფი და იანვრიდან სრული შემადგენლობით დაიწყებენ მუშაობას. გარდა ამისა, ჩვენ სპეციალური ფული გვაქვს გამოყოფილი, რომელიც ამ სერვისის ეფექტიანობას შეამოწმებს. ანუ განათლების სამინისტრო შეამოწმებს
მონიტორინგის გასწრება, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, თქვენ ერთი წელია დაამთავრეთ დაახლოებით. აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ თვითონ გქონდათ ალბათ მცდელობები მოგენახათ, ხომ? სამსახური.
ანუ დიახ.
აი ამ პრაქტიკაზე შეგიძლიათ გითხრათ, აი
ა ნო
რაგზე ცდილობდით სამსახურის?
ერთხელ, ნუ მაგალითად ინტერნეტში ვეძებდით, ერთხელ ნახე ესეთი ვაკანსიები იყო კონცენტრის ოპერატორი, რომელიღაც კომპანიას ჰქონდა, აღარ მახსოვს ზუსტად, ან კონცენტრის ოპერატორის ვაკანსია ჰქონდა გამოცხადებული და ნუ რა ვიცი, მივედი ჩვეულებრივად გასაუბრებაზე, გავიარე ეს გასაუბრება, ყველაფერი და ნუ მითხრეს, რომ იმ დღეს დამირეკავდნენ და ნუ საღამოს 9 საათამდე. მაგრამ ანუ ორივე პასუხი შემთხვევაში ამიყვანდნენ თუ არა. და არც იმ შემთხვევაში დამირეკეს და არც იმ შემთხვევაში. და ზოგადად, ნუ ახლა მე ესე ვფიქრობ, რომ საქართველოსი რაღაც ცოტა ისე უყურებენ შეზღუდულ შესაძრულ ქონებ პირებს, რომ ნუ ეშინიათ, ესე ვთქვათ, მაგ ალბათონო ამარიკამ თქვა, რომ ეს რა ქვია, დამატებითი კიდე ყურადღება მსჭირდება ზოგს, ესაი, ნუ ესეთი რაღაცები და ზოგი ამის გამო ვიზახის უარს.
ანუ ფიქრობენ, რომ შეიძლება დამატებითი რესურსები გახდეს საჭირო.
დიახ, დიახ. მაგრამ ნუ რა ვიცი, ჩემი აზრით არ ამგონია, ნუ რაცა ესეთი დამატებითი რესურსები იყოს საჭირო. Ну, ახლა მე კონკრეტულად უსინათლოებზე ვიძახე, არ ვიცი, ჩემი თავიდან გამომდინარე, იქიდან რომ მარტო გადაავადგილები ჩემი თუ აკეთებ ყველაფერს, რა ვიცი, ყველა ესე მიმაჩნია, რომ ყველა ესე არის და რა ვიცი, საკმაოდ ბევრი მეგობარი წყავს უსინათლოც და პეტრით მოსარგებლებსაც ბევრს ვიცნობ საკმაოდ. Да, ძალიან აქტიური ხალხი არიან და ну, კიდე ის თქმა უნდა, რომ ახლა ну, სწავლა კარგი არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე შემდეგ იმ სწავლას რა მოყვება, ეს არის თავარი, ანუ იმ პროფესიით შოვი, შენ სამსახურს ვერი შოვი, აი ეს არის თავარი რა და აუ თუ გამოსწორდებოდა და კარგი იქნებოდა, დაგვასაქმევდნენ.
დიდი მადლობა. ნატო,
აქვე დავამატებდი, რომ 2013 წლიდან დღემდე საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისში დამთავრა 113-მა სპეციალურმა საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირმა. და აქედან დასაქმებულია 6 და 5 სტუდენტი, რომელიც დასაქმებულია არის 9. და ნუ მზარე რესტორნებში მზარეულები არიან და ორი სამკერვალო ფაბრიკებში. და ძალიან ისეთი ხაზს გასმით მინდა ვთქვა, რომ მშვენივრად ჟესტორიანის თარჯიმის გარეშეც მშვენივრად ამყარებენ მათ კონტაქტს და არ უჭერთ თქვა ის ფაქტორი, ვთქვა ღრუები არიან და ისინიც მასთან მშვენივრად ახერხებენ.
თქვენთვის მე მინდოდა მეკითხა, როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იმისი, რომ უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება, რომ გაზრდილიყო კურსდამთავრებულთა დასაქმების წილი, თვითონ სწავლის მეთოდიკაში შეიძლება ვეძებოთ მიზეზი ამ გზამ.
შესაძლებელია ასეც არის, მაგრამ მაქსიმალური მხარდაჭერა, როგორც მასწავლებლებისგან, ასე აი თვითონ დირექტორიც კი ჩართულია მათ სწავლების პროცესში, ანუ ყველანაირი სასწავლო რესურსი, რაც მათ სჭირდებათ, მათ აქვთ. ანუ ნებისმიერ აქცენტი კეთდება ყოველთვის მათ შესაძლებლობაზე და არა შეზღუდვაზე. ანუ მაქსიმალურად ვიყენებთ მათ შესაძლებლობებს და მაქსიმალურად ხდება მორგება სასწავლო პროცესის. მასწავლებელიც, პროფესიული მასწავლებლები გადამზადებულები არიან ინკლუზიური განათლების მიმართულებით და გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრენინგი. მათ იციან, როგორ უნდა მიუძღვნენ, როგორ შეექმნან ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომ უფრო მეტად ჩართონ ამ სასწავლო პროცესში.
მაქსიმალურად
გამოავლინონ შესაძლებლობები, კი. და რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა აქვთ, რაც მთავარია.
მერჩემ ეს დავამატებდი, აი თქვენს ძალიან სწორი კომენტარი იყო ამასთან დაკავშირებით და ნატოს ვეთანხმები. უბრალოდ ერთ რაღაცას დავამატებდი, სხვათა შორის მე მგონია ეს უკვე მთავრობის დონეზე გაჟღერდა, რაღაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა იყო, ეგრეთ წოდებული სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპების შემოტანა პროფესიული განათლების სისტემაში, რაც არის ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ აი კიდევ უფრო გაიზარდოს ხარისხი, რაც თქვენ ბრძანეთ სწავლების, იმიტომ რომ ესე იგი, სამუშაოს დაფუძნებული სწავლება ნიშნავს იმას, რომ 50%-ზე მეტს ნებისმიერი პირი პროფესიული სტუდენტი ატარებს დასაქმების ადგილს, აი კონტრაქტი აქვს ჩვეულებრივი გაფორმებული დამსაქმებელთან და ასევე პროფესიულთან, ანუ ორმაგი, ასე ვთქვათ, იმიტომ ქვია დუალური განათლების პრინციპია, ესეც ერთ-ერთი ეფუძნება. და რა თქმა უნდა, ის როდესაც ამდენი ხანი ატარებს დასაქმების ადგილას რეალურ სივრცეში, დამსაქმებელიც უფრო ეჩვევა ამ ადამიანს და ისიც ზუსტად იცის, რას აკეთებს. ამიტომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დასასხვეცი არის ხშირ შემთხვევაში, ანუ კარგი იქნებოდა კიდევ უფრო მეტი პროგრესი გავაკეთებინა სწავლების პროცესში და აი სწორედ ჩვენი პერსპექტივა განათლების სამინისტროსი, რომ ეს განათლების პროცესი დაიხვეწოს, არის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეტი და მეტი. ჯერ პილოტირება მიმდინარეობს, რამდენიმე პროფესიული სასწავლებელია ჩართული და UNDP და GIZ-ი გვეხმარება ამაში, ამის განხორციელებაში, დონორები. და ოღონდ ეს იგულისხმება, რომ უნდა გახდეს, როგორ გითხრათ, ნაციონალური მიდგომა და არ უნდა იყოს პილოტირება მხოლოდ და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დაეხმარებოდა კიდევ უფრო დაახლოებას ამ დამსაქმებელთან და იმიტომ რომ იქ შერჩევა ამ შემთხვევაში, რომ სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლების პროცესში მოხდეთ, დამსაქმებელიც მონაწილეობს შერჩევის პროცედურაში და უკვე გარკვეული იდენტობა თანამონაწილეობის განცდა აქვს, რომ პროფესიულ განათლებაში ისიც მონაწილეობს და არ არის რაღაცა გვერდზე მდგომი ამ შემთხვევაში.
2013 წელი თქვით თქვენ, რომ 2013 წელს დაიწყო ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაზე ასეთი განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, ხომ? და გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები. მოდელი ჩვენ განაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობთ, ეს არ არის ისეთი ქართული აქ მოფიქრებული და რა შეყრნობოდა, რა გამოცდილება გაიზიარეთ, ვინ არია თქვენი პარტნიორები, ვინ იყვნენ უფრო სწორად?
დიახ, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვცეთ საუბრობენ ხოლმე ინკლუზიურ განათლებას და აფასებენ. სულ აქვთ ხოლმე ტენდენცია განსაკუთრებით სისტემაში ახალშემოსულ ადამიანებს, რომ გააკეთონ ხოლმე რაღაცა სამოდელო სკოლები და მოდი გავაკეთოთ სამოდელო სკოლები. ინკლუზიური განათლება სწორედ დაიწყო სამოდელო სკოლებიდან და ეს მოდელი გაზიარებული იყო ნორვეგიის მთავრობისგან. ვიღაცა შეიძლება იგონოს, რომ ნორვეგია ძალიან ლიდერი ქვეყანაა და მისი მოდელის გადმოტანა არის უაზრობა, მაგრამ ესე არ არის, იმიტომ რომ ასე თქვათ, ინკლუზიური განათლების მოდელი არის უნივერსალური, ასე ვარ თქვათ, იმიტომ რომ ის გულისხმობს კარგად მომზადებულ გარემოს, კარგად მომზადებულ მასწავლებელს, კარგად გაკეთებულ პროცესს, რეკრუტირების პროცესს, ანუ რომ სწორად შეარჩიეს, სწორად მოიყვანოს, სწორად გელოს და ასე შემდეგ, და ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს ყველა მიმართულებით, ანუ ნებისმიერ ქვეყანაში თქვენ აი ამ მიდგომების ვარიაციას ნახავთ. ვიღაცას უფრო კარგად გამოსდის, ვიღაცას უფრო ნაკლებად. ამიტომ რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, ჩვენ დავიწყეთ თბილისის 10 პატარა სკოლიდან. 10 სკოლიდან დაიწყო ეს მოდელი და როცა ნორვეგიელებთან ერთად შეფასდა ეს 2008-ში დამთავრდა პირველი პილოტირება, მათ თქვეს, რომ საქართველოს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ეს განავრცოს სხვა სკოლებშიც და 2009 წლიდან უკვე მოდელის პილოტირება რეგიონებში მოისინჯა. და შეიქმნა პირველი სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მიმყვებოდით ამდენი ხნის განმავლობაში, მერე მას ამოეწურა და უკვე სამთავრობო გეგმის ნაწილი გახდა. ამიტომ ნორვეგიული მოდელი, რომ ასევე უნიფიცირებული და უნივერსალური მოდელია, ძალიან ხარს გუჭერდა, რა თქმა უნდა. ამერიკის მთავრობა იყო სხვადასხვა დროს ჩართული ამ პროცესში, მაგალითად მულტიდისციპლინარული გუნდისთვის შეფასების ინსტრუმენტების შექმნაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და ნორვეგიასთან ერთად დაგვეხმარა ილიას უნივერსიტეტში სპეცმასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამის შექმნაზე, იმიტომ რომ სპეცმასწავლებლების ძალიან მაღალი კომპეტენცია არის საჭირო, ისევე როგორც მასწავლებლების, იმიტომ რომ მასწავლებლებს ძალიან ბევრი ძალისხმევა, მოთმინება სჭირდებათ იმისათვის, რომ თავისი შედეგები დაინახონ, რასაც დებენ ბავშვებთან ურთიერთობაში. ზოგიერთი მასწავლებელი არ არის ნაყოფილი ხოლმე, როცა საგანმანათლებო საჭიროების მქონე სტუდენტი ყავს და ხანდახან ლაპარაკობს, რომ ინკლუზიური განათლების პროცესი არ ვარგა, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება თვითონ ქონდეს დაბალი мотиваცია, თუმცა არ არის მარტივი და მასწავლებელსაც სჭირდება ხელშეწყობა იმისათვის, რომ მან ეს ყველაფერი შეძლოს.
და ხელშეწყობა რას ნიშნავს? მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი სახელმძღვანელოა დაწერილი, ძალიან ბევრი
კი სახელმძღვანელოა.
სხვანაირად კიდევ
როგორ? ფინანსურად მნიშვნელოვანია და ეს პირველ რიგში მასწავლებლის ვალდებულება, რომ წაიკითხოს და დაწერილია, მაგრამ მე ვგულისხმობ, აი მაგალითად, ქცევით და ემოციური აშლობის გონება ბავშვებს, როცა ძალიან კლასში ხო, რაც არ უნდა იყოს, მასწავლებელი ძალიან ესე ვთქვათ ორგანიზებული და ეს კიდევ უფრო კარგია, ხანდახან არის ხოლმე საჭიროება თქვა პირადი ასისტენტების ჩართვის პროცესში, იმიტომ რომ თქვა ზოგიერთ ბავშვს სჭირდება, რომ ინდივიდუალურად ის სულ
მასწავლებლის დახმარება.
ხო, ეს დახმარება შეიძლება სულაც სკოლას ემსახურებოდეს, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში, როცა სრულ ინკლუზიაზე ალაპარაკი, შეიძლება დამატებითი რესურსი იყოს საჭირო იმისათვის, რომ ასე თქვა თანასწავლების პრინციპით წავიდეს კლასი, რომ ცითად მასწავლებელმა უფრო კომფორტულად იქნოს თავი და დრო უფრო კარგად გადაანაწილოს ამ შემთხვევაში. ზოგიერთი ბავშვის შემთხვევაში ეს საჭიროა. ზოგიერთი ბავშვი საკმაოდ ორგანიზებულია, საგანმანათლებლო საჭიროები შეიძლება არ დამიყვება იმ გეგმას, მაგრამ შეუძლია თვით ორგანიზება და ამ პროცესებს ძალიან კარგად მიყვება და არა აქვს ისეთი სირთულეები. ჩვენ საკმაოდ რთული ბავშვები ვწყავთ სკოლაში და პროფესიულ სასწავლებლებში, ამიტომ რაც უფრო მეტი სირთულეა, მეტი რესურსი ჭირდება ადამიანური თვალსაზრისითაც.
დიდი მადლობა. მოდით პროფესიებზეც ვილაპარაკოთ. ყველაზე ხშირად რა პროფესიას ირჩევენ?
ძალიან დიდი
მოთხოვნა პროფესიები.
მე ძალიან დიდი მოთხოვნა ზარეული სპეციალობაზე, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე. ეხლა უკვე წელს დაინტერესდნენ სავალი ნაწილის ტექნიკოსის სპეციალობაზე, მოდიან რომ არასდროს არ ყოლია აქამდე სტუდენტი ამ სპეციალობაზე.
ანუ ეს განმარტეთ შეიძლება ცოტა ვერ მოგდეს რას ნიშნავს?
ანუ ძრავის შემკეთებელი, უფრო სავალი ნაწილის ტექნიკოსები ესეთ.
დე.
მაგრამ ნუ ძირითადი მოთხოვნა არის უფრო ზარეულზე და კომპიუტერულ პროგრამებზე.
ეს თქვენ სასწავლებელში კიდევ რა პროფესიებია?
კიდევ არის
თუ მაპატიეთ, თუ სასწავლებლებიც პროფილურია და სხვადასხვა.
არა, მრავალპროფილიანია, კი. ეხლა ამჯერად გვაქვს 17 პროფესიაზე მიღება. კი, ეს არის კომპიუტერული გრაფიკოსი, პოლიგრაფია, მზარეული, სტილისტი. კი, კიდევა ის სავალნაწილის ტექნიკოსი, როგორც უკვე ვთქვი, ძრავის შემკეთებელი.
მეფილემან
პერკეთებელი, კი, ოფისის მენეჯერი.
ვეტჯიზე
პროფესიულ სასწავლებლებსაც ნახავენ და ყველა პროფესიულ პროგრამას, რომელზეც არის მიღები.
გადამზადება თუ არის შესაძლებელი, გადამზადება თუ ხელმეორედ ჩაბარება. გიორგი, თქვენ მე მგონი გინდოდათ, რომ კიდევ ერთი ფაკულტეტი დაგემთავრებინათ, ხო?
დიახ, ახლა გაზაფხულზე შევიტანე საკუთები კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე, მაგრამ რაღაც პირადი პრობლემების გამო განცხადება დავწერე, წამოვედი. და რა ვიცი, ახლა ვფიქრობ ისე მინდა გაგზელება, მაგრამ ჯერა რაღაც პირადი ისენი მაქვს რა მოსაგვარებელი და მერე გადავწყვიტავ ალბათ.
მაგრამ ის
შესაძლებელია
და ფინანსდება, არაფერის გადახდა არ მოუწევს სტუდენტს, რომ მეორედაც რომ ჩააბარო.
11 სტუდენტი ყავს, ვინც მეორედ შემოვიდა და დაამთავრა.
აი რეგიონებში, სადაც არის ეს სასწავლებლები, თან თუ ახლავს მას პანსიონის საერთო საცხოვრებელი თუ არის გამართული ეს სისტემა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველა პროფესიულ სასწავლებელს ვერ უტყურო აქვს ნამდვილად ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი, ეს სწორედ მე თქვენ გიყვებოდით აი ლაკადას შესახებ, რომელიც არის ჯვარში ძალიან კარგი სასწავლებელი, ახლად გარემონტებული საერთაშორისო სტანდარტებით და მაგალითად მას ახლა გადაეცა მიწერო პროფესიული აშენო საცხოვრებელი. მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, პროფესიული სასწავლებელი, რომელსაც აქვს საცხოვრებელი. აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძალიან საინტერესო პროფესიული სასწავლებელი კახეთში, კაჭრეთში, რომელსაც აქვს უდიდესი მიწები, ასე ვთქვათ, აი ამ სასწავლებელს თავისი დიდი საერთო საცხოვრებლით. სპექტრი, რომელიც არის ეხლა უშენდება საერთო საცხოვრებელი, მაგრამ ძალიან დადებითად მინდა შევაფასო მაგალითად ამ სპექტრის დირექტორის ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომ რამდენიმე ეტლით მოსარგებლე სტუდენტს მან გამოუყო პირველ სართულზე რამდენიმე ოთახი და უკვე ასე ვთქვათ 4-4 ეტლით მოსარგებლე ყავდა, აქედან ორი დასაქმდა. რაც იყო ძალიან
თვითონ ადგილობრივად.
დი ადგილობა და ნუ რაღაც არ იყო ჯერჯერობით საერთო საცხოვრებელი და სულ პროცესში იყო ეს აშენების პროცესში. მან ვერ უთხრა უარი, ასე თქვა, ჩვენთან შეთანხმებით რაღაცნაირ შეუქმნით ის პირობა და პირველ რიგში დირექტორმა შეუქმნა ეს პირობა და ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანით, აი ასე თქვა, სულ სახში რო იყვნენ ესეთი ადამიანები, მოვიდნენ პროფესიულში და მაგალითად ნაციაც მუშაობს ახლა და
ეს კაჭრეცი ამბობთ.
არა, სპექტრმა და კაჭრეც აქვს გამართული საცხოვრებელი, სადაც შეიძლება ადამიანმა ჩაოლებრივად იცხოვროს სხვა ნებისმიერმა სტუდენტმა. მას ყველაზე უფრო დიდი რაც მახსენდება, ასევე ქუთაისში იბერიას აქვს საერთო საცხოვრებელი, რომელიც ახლა გარემონტდება, იმიტომ რომ ცოტა სხვა შესაკეთებელია და ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკა, რომელიც განათლების სამინისტროს აქვს, რაც აშენდება ახალი, რა თქმა უნდა, რომ მათ ყველას ექნება საცხოვრებელი და მოკლევა არ ჩატარებული გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომ და სადაც საჭირო გახდება ის ასე ვთქვათ ყოველ წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურს ჩვენ სამინისტროსაც აქვს თავისი გეგმა და იქ მოდივად არის ხოლმე ჩასმული საერთო საცხოვრებლები. ჯერჯერობით ყოველს არა აქვს, მაგრამ ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ რომ ესეთ 30%, 40% დაფარულია საერთო საცხოვრებლებით.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. რაიმის დამატება ხომ არ გინდათ, ნატო? გიორგი, თქვენ ხომ არ გინდათ მსმენელს კიდევ უთხრათ განაცემის დასასრულს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. წარმატებები მინდა გისურვოთ. იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი საქმე გაქვთ წამოწყებული და მინდა რომ რაც დაასახელეთ თქვენს მიზნად, განგეხორციელებინოთ ეს ყველაფერი ისე როგორც თქვენ მიიჩნევთ საჭიროდ.
დიდი მადლობა.
შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს მარიკა ზაქარიაშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროექტის დირექტორი, ნატო გურასპაშვილი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში და გიორგი პეტრიაშვილი, პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებლის კურსდამთავრებული. ეს ადამიანები იყვნენ დღეს ჩვენი განაცემის სტუმრები. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.
ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.